Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnüligi şu programamyzda. Hara saatdan bäri 20 gün geçdi Türkmenabadyň henit hem batgalyk we harabalyk ýeri atladyandy habar berilýär. Marada pulsuzlukdan kösönýän ilat emlaklaryny deger degmede satyp başlady. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 30 günün içinde gowlaşma bolmasa ABŞ-nyň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän maliýe goldawyny hemişelik togtutmak barada haýwat atdy. Ol BMG-nyň saglyk guramasyny koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin degişli çäreleri görmezlikde aýplady. Trump bu barada haýwatyny 18-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň baş direktori Tedros Adhanom-a ýazan hatynda mälim etdi. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň gurama agzalygyny täzeden seretjek ni hem aýtdy. Şol güni irden Trump BMG-niň saglyk guramasyny Hitaýyň gurjagy diýip atlandyrdy. Dünýäde tasdiklenen 4.8 million koronavirus näsagynyň 1.5 milliondan gowragy Birleşen Ştatlarda ýerleşýär. Birleşen Ştatlarda bu virus sebäpli häzirçenli 90 mingden gowrak adam öldi. Geçen aý Trump guramanyň bu virusa garşy göreşiniň seljerilmeginiň arasynda ABŞ-niň bütün dünýä saglyk guramasyna berýän goşuntlarynyň wagtlaýyny togtutdy. 18-nji maýda bütün dünýä Saglyk guramasynyň dolandyryş edarasy guramanyň bu pandemiýa garşy halkara derejesinde nähil göreş alyp baryandygyny kesitlemek barada garaşsyz baha bermek çäresini geçirmegi wada berdi. Pakistanyň ýokary kadiýeti hökümete koronavirusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen söwda merkezlerine we kärhanalara garşy girdilen käbir çäklendirmeleri ýatyrmagy taşyrdy. Kadiýetiň çykaran karary dinç günleri ýapylan söwda merkezlerine we kärhanalara täsir edýär. Kararda bazarlar açyk mahaly söwda merkezlerini ýapmagy hiç il esas ýokdy aýdylyp, dinç günlerinde kärhanalaryň ýapyk bolmalydygy barada tawşyryk berilmegi üçin makul ýa-da oýlanşykly esas tapylmady hem diýilýär. Öňmüzdäki dinç günlerinde musulmanların orada bayramı bellenilýär. Bu bayramçylygyň gol oýlamagy bilen transportyň we bölek satuw söwdanyň adamlaryň köpçüligini özüne çekmegine garaşylýar. Geçen hepde Pakistanyň häkimetleri tutuş ýurt boýunça petikleme çärelerini tapgyrlaýyn ýatyrmagyň çäginde bazarlaryň gaýtadan açylmagyna ruhsat berdiler. Munyň netijesinde bazarlar derrew müşterilerden doldy. Lukmanlar virusyň çatlyk bilen ýaýrap, saglyk ulgamyny çökürip biljekdigini aýdyp, çäklendirmelerin gowşady ulmagyny alada bildirdiler. Belarusda avgust ayında geçirilmeyi planlaştırılayan prezidentlik saylovlarına katnaşmağa niyetlenen tutsoğluktaki Belaruslu blogeri yurdun gün orta gün doğrunaki Gomil şehrinin sudu tarafından ruhsat berilmedi köpçülükleyin yığınanışkları gurnamak deyilip adlandırılayan çare üçün yeni 15 şun türme tutsoğluğu berildi. Sovet etrap kaziyeti bu kararı 18. mayda ilan etdi yöne Sergey Tikhanovskiy'nin anı kayısı çareni gurnamakta hüküm edilendiğini takiklaştırmadı. Tikhanovskiy YouTube saytında Belarus'un hakimiyetlerine karşı çıkayan Durmuş Üçün Yurt adlı meşhur kanalın eyesidir. Ol ilk başta 6. mayda tutsa edilip, dekabr ayında Belarus'un Rusya bilen integrasiyasına karşı ruhsat berilmedik yürüyüşlere katnaşandığı üçün 15 gün türme tutsoluğuna hüküm edildi. Tikhanovskiy ve onun YouTube kanalına yazılanlar, Prezident Aleksandr Lukashenko'nın koronavirus pandemiyasına karamadan yeniş gününde ulu harvı parat geçirmek baradakı kararına karşılık görküzüme üçün 9. mayda Babrusk şehrinde anti-parat deyilip adlandırılayan yürüyüşü geçirmeyi planlaştırıyardılar. İranlı parkur türgönü ve suratçı Alireza Japalagi tutsak edildi deyip onun oğlundoğunu 18. mayda beren mağlumatında aytdı. Mağlumata göre Japalagi tutsak edilmezden ön çap eden videosunda Instagram'da suratları ve videoları çap edenin sağlıca gün son hopsuzluk resmilerinin özünü çağırındığını aytdı. Bu videolarda ve suratlarda İran'ın payitahtındaki üçöklörde Japalagi'nin sport geyiminnaki ve şortudaki nevelli bir ayal bilen oğuşuşayan pursatları görünyer. Tehran'ın şap Pagdiliwa atlandyrylan suratlar Japalagi'nin 100 mingden gowrak ýygyrlaýjysy bolan Instagram sahypasyna çap edildi we 19-njy maýda Aşşabat wagty bilen saat 15:30 töwereginde bu suratlary görüp bolýardy. Iranda hereket edýän İslam kanunlaryna laýyklykda aýallar köpçülükde saçyny we tenini ýapmaly bolýarlar. Bir-biri bilen baglanşy bolmadyk erkekleriň we aýallaryň köpçülükde ýakynlaşmagy gadagan edilýär. Iranyň häkimetleri Japalagi'nin tutsak edilendigini tasdiklady.